าธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ตอนนี้ขอให้ชื่อว่าสรุปกรรมควายคำว่าสรุปมาจากรวมกรรมควายคือว่ากรรมควายที่ตายเข้ามาตามสนองเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอจะเข้าใจได้ที่อย่างว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ขออภัยลืมบอกวันที่ไป วันที่ที่บันทึกวันนี้เป็นที่29มกราคม2513 33ขอโทษวันที่29มกราคมพ.ศ. 2532เนี่ยสมองคนแก่ไม่ค่อยดีอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเรื่องกรรมควายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บันทึกมาแล้ว2ตอนตอนนั้นรู้สึกว่าจะเรื่องของท่านลานเข้ามาแทรกอยู่มากทั้งนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็โปรดทราบว่าสมองคนแก่มันเสื่อมอย่างนี้ท่านอยากจะฟังเรื่องให้ชัดเจนแจ่มใสเรื่องกรรมของควายก็บังเอิญมีงานใหม่เข้ามาแทรกและประกอบกับวันนั้นป่วยหนักมากมันก็เฟือมาตอนนี้เมื่อคืนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ป่วยมากเหมือนกันตอนกลางวันมันเครียดคณะพิษณุโลกคือมีคุณโยมสันผู้ก่อนโยมเกษรินผู้ก่อนเป็นหัวหน้ามากันมากมาทอดประปากันมากถ้าทุกคนส่วนใหญ่ถวายสังฆทานเห็นญาติโยมพุทธบริษัทถวายสังฆทานก็ปลื้มใจมากพอถวายการสังฆทานมีอานิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษ ปัจจัยของทุกท่านเป็นปัจจัยที่นำมาเพื่อการก่อสร้างท้าววัตถุคือวิหารฐานในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเบศก็มีอานิสงส์สูงรวมความบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นที่ว่ากฎของกรรมอย่าหาทางหลีกเลี่ยงเลยไม่สามารถจะหลีกได้ถ้ากล่าวคือว่าการชำระหนี้กฎของกรรมให้กรรมหมดไปก็เป็นเหตุทำไม่ได้เหมือนกันแม้แต่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู60รูปเศษจะต้องฆ่าตัวตายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่สามารถจะชำระกฎของกรรมให้ได้แต่ก็ทรงเทศมีความดีสูงมีนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายในร่างกายแต่เบื่อหน่ายในการเกิดในที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายบ้างจ้างคนอื่นฆ่าบ้างตายแล้วก็ไปนิพพานหมดอันนี้ก็เป็นการบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำบุญเพื่อชำระหนี้กรรมเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ชำระหนี้กรรมเป็นการทำบุญให้มีกำลังสูงกว่าบาปที่เราทำมาแล้วชาตินี้ยังไงบาปก็ให้ผลเพราะว่าเมื่อสิ้นชีพวัยจนไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทบาปส่วนนี้มันยังไม่หมดจะไม่สามารถจะตามไปได้เราก็รอยชายไปสวรรค์กันบ้างไปพรหมโลกกันบ้างไปนิพพานบ้างก็รวมความว่าวันนี้ก็ป่วยมากเหมือนกันเมื่อคืนนี้ก่อนจะหลับเวลา6ทุ่มมันปวดขามากเป็นพิเศษทั้งปวดทั้งเสียวก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เขาจะล้างท้องให้ก็ไม่เป็นไรก่อนนี้ก็ทำงานให้ก็มาทำงานให้มันโรคมันกำเริบต่อไปอีกคือบันทึกเสียงต่อมานี่ก็นี่เวลานี่ก็หมดเวลาไปประมาณ5นาทีก็มาคุยกันโดยย่อว่าคืนวันที่22มกราคม2532เวลาประมาณ6โมงเย็นจะถือว่าเป็นคืนก็ไม่ได้วันก็ไม่ได้จะถือว่าเป็นกลางวันพระอาทิตย์ก็หายไปแล้วถ้าถือว่าเป็นกลางคืนแสงสว่างก็ยังอยู่จะเรียกว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ตามใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท นอนภาวนาอยู่ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าจิตออกจากร่างไปนอนอยู่ที่ตึกเก่าๆตึกใหญ่มากแต่เก่ามากใกล้จะผุพังในตึกนั้นปรากฏว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งเป็นพระสงฆ์ท่านนั่งห่างจากที่นอนท่านด้านหลังออกไปประมาณ10เมตรประมาณนะแล้วอาตมาก็นอนอยู่บนเตียงหันตะแคงขวาหันหลังให้ท่าน เวลานั้นก็ปรากฏว่ามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหนุ่มมั่งสาวมั่งแก่มั่งก็ไม่เลือกบุคคลนำเข้าของมาถวายไม่จำกัดเป็นอาหารการบริโภคบ้างเครื่องใช้สอยบ้างเครื่องประดับบ้างค่าเครื่องประดับก็สูงมากรู้สึกว่ามากมายมากคิดว่าคนสักร้อยคนก็ขนกลับไม่ไหวเมื่อท่านถวายกันแล้วก็มีความรู้สึกในใจว่าทุกที่เวลาเรากลับวัดเราจะนำไปได้ยังไงคนเดียวเราแบกไม่ไหวถ้ามีคนมาสักร้อยคนก็ไม่สามารถจะขนหมดแต่ในฐานะที่เคยฟังคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคต ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเมื่อบุคคลเราตายไปแล้วทรัพย์สินต่างๆเราไม่สามารถจะนำไปสู่โลกอื่นได้แม้แต่ร่างกายเป็นที่รักแล้วก็ไม่สามารถจะนำไปได้ก็คิดในใจว่าตามปฏิปทาเดิมของเราในสมัยที่มีชีวิตอยู่ทรัพย์สินเกิดที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นคือเวลาไปวัดไหนๆก็ตามถ้าเขาถวายจะตกปัจจัยหรือของใช้ตามสมควรสิ่งใดที่เขาไม่จำกัดแต่เขาจำกัดบอกว่าสิ่งนี้ต้องเอาไปสร้างที่วัดท่าสงแล้วสิ่งนี้ต้องไปใช้ที่วัดท่าสงอย่างนี้เอามาวัด ถ้าเขาไม่จำกัดก็ให้อยู่ที่นั่นถือว่าทรัพย์สินเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าในเมื่อปฏิปทาตามธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้ของถ้าเกิดขึ้นที่นี้ก็จงอยู่ที่นี้สำหรับบุคคลผู้รับจะเป็นใครก็ไม่เรื่องของบุคคลนั้น เวลานี้เราก็มีใครเราเป็นตัวคนเดียวในห้องนี้เบื้องหลังไปก็มีพระองค์เดียวเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าปวดจะถ่ายอุจจาระก็มีความรู้สึกว่าต้องการถ่ายอุจจาระเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเห็นภาพควายตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขากลางยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนหนึ่งแล้วต่อไปก็มีความรู้สึกคล้ายแขนโอบรัดจนแน่นถ้าตัวธรรมาแล้วก็มือหนึ่งกำปั้นอัดอยู่ที่ท่องทวารหนักไม่ต้องการให้ถ่ายอาการปวดอุจจาระก็ปวดหนักขึ้นอยากจะลุกไปถ่ายอุจจาระแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเจ้านั่นรัดหนักจึงขยับตัวไปขยับตัวมาก็มาทั้งดิ้นมันก็ดิ้นไม่ไหวได้แต่แค่ขยับ ในที่สุดก็พลิกหันหลังไปได้เจ้าควายก็หายไปคนก็หายไปสรุปแล้วความจริงควายกลายเป็นคนก็มีความรู้สึกภายในใจว่านี่มันเรื่องอะไรกันที่นี่มันกุฏิพระควายเข้ามาได้ยังไง แล้วเจอคนนี้ก็มีรูปร่างดำเพรียวเกรงหน้าตาไม่สวยปากแหว่งตรงจมูกมาแหว่งมากเรียกฟันเฟินขาดไปเลยตรงนั้นไม่เห็นเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็หายไป คิดไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรกุฏิพระควายเข้ามาได้ยังไงแล้วคนนี้เป็นใครก็ไม่ปรากฏตนอีกเห็นแต่พระนั่งอยู่องค์เดียวเมื่อมีความสงสัยเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงปรากฏถ้าบอกว่าคำว่าควายตัวนี้ไม่ได้ควายจริงๆไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ควายเข้าไม่ได้แต่ภาพควายนั้นมันเป็นกฎของกรรมในควายก็นึกในใจว่าชาตินี้เราไม่เคยฆ่าควายกรรมควายจะมาจากที่ไหนเสียงนั้นท่านก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ฆ่าแต่ชาติก่อนๆเธอฆ่าเมื่อคืนนี้เธอดูหนังดูโทรทัศน์ในภาพยนตร์ในโทรทัศน์เรื่องสงครามเก้าทัพหรือเปล่า ก็เรียนตอบเสียงนั้นว่าเปล่าเพราะว่าตามปกติดูแต่ข่าวเมื่อข่าวจบแล้วก็เลิกกันเพราะคนแก่ความเป็นคนแก่มีอะไรก็ไม่สนุกท่านก็เสียงนั้นถามว่าเห็นไหมว่าสงครามเก้าทัพต้องใช้คนเป็นหมื่นถ้าจะนำอาหารมาเลี้ยงทหารจะใช้อะไรใช้ปลาหรือใช้หมูมันก็ไม่พอต้องใช้วัวใช้ควายด้วยก็เรียนถามท่านว่าข้ากับผมตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้ก็หลังจากสงครามเก้าทัพมานาน ก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสงครามเก้าทัพ แล้วก็สมัยนั้นเคยเกิดร่วมสงครามเข้าทัพและมีส่วนในการเลี้ยงอาหารด้วยหรือเสียงตอบได้บอกว่าฉันไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมสงครามเข้าทัพฉันให้ดูสงครามเข้าทัพเป็นตัวอย่างนั่นหมายความว่าสงครามเข้าทัพเขาต้องเลี้ยงแบบไหนแต่ว่าเธอเกิดมาทุกชาติในอดีตเว้นชาตินี้ชาติเดียวที่ไม่ได้ควบคุมของทัพบางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพใหญ่บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพรองบางชาติเธอก็เป็นพ่อเมืองต้องทำการรบทุกชาติต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรือทหารในกองทัพต้องฆ่าคนก็กราบเรียนถามได้ว่าในเมื่อกรรมมันหนักขนาดนี้การที่จะบวชเนรชำระนิกาย123องค์ก็บวชชีพราหมณ์80องค์โดยใช้นักเรียนประจำนักเรียนประจำชายเธอสมัคร123องค์เพื่อบทเนนนักเรียนประจำหญิงเธอสมัคร80คนสมัครหมดนักเรียนชายจะขาดไป3คนก็ไม่สมัคร3คนเดิมทีเดียวก็ตั้งใจว่าจะบทแค่9องค์10องค์ในเมื่อเธอสมัครหมดก็ยอมรับบทหมดถามว่ากฎของกรรมคือการทำบุญอย่างนี้จะเอาทิศให้จะควายเป็นการบรรเทาโทษได้ไหมท่านก็บอกว่าเขาเห็นว่าเธอทำบุญอย่างนี้นะสิเขาจึงมาทวงด้วย ความจริงกรรมของควายในบรรดาท่านพุทธบริษัทให้โทษมาตั้งแต่พ.ศ. 2525เดือนมิถุนายนมันป่วยแล้วก็ถ่ายอุจจาระไม่ออกล้างก็ไม่เคยออกอาการเครียดอย่างนี้เป็นมา 5-6 ปีแล้วเวลานี้ก็ยังไม่คลายตัวนักมีส่วนคลายตัวบ้างตามสมควรแต่ยังไม่มากนักส่วนหนักจริงๆอยู่ที่ท้องแต่ความจริงเขาลงโทษทีแรกหมดทั้งร่างกายประสาททุกส่วนของร่างกายไม่มีดีเหลือก็ถามพระตบกวนนอกจากกฎของกรรมของควายแล้วจะมีกรรมอะไรอื่นมาแทรกแซงมาเบียดเบียนอีกไหมท่านบอกว่ามีเยอะเธอไม่ได้ทำบาปครั้งเดียวเธอทำบาปหลายคราวในชีวิตหนึ่งแล้วก็ผ่านมาหลายชีวิตบาปต่างๆก็ต้องทำตามทวงเธอกับความจริงเสียงนั้นไม่ทราบเสียงของใครจึงกราบเรียนสารเสียงนั้นว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อกรรมมันหนักก็อย่าขอปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเลยดีไหมเสียงนั้นก็ตอบว่าไม่มีผลพวกงานของฉันยังไม่เสร็จฉันต้องการให้เธอทำงานของฉันให้เสร็จเรียบร้อยฉันจะสั่งงานไปทีละหน่อยละหน่อยจนกว่างานจะเป็นที่พอใจของฉันแล้วก็เมื่องานเสร็จแล้วเธอก็ยังจะตายไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเธอจะต้องอยู่ช่วยสอนกรรมฐานอีกไม่น้อยกว่า10ปีก่อนแต่ถ้าว่าเออร่างกายสามารถจะทนต่อไปได้ก็ให้อยู่ต่อแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆถ้าร่างกายมันจะผุจะพังจริงๆถึงจะปล่อยให้ตายก็เลยสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเสียงนั้นก็ตอบมาว่าเธออยากจะทราบว่าเสียงเป็นเสียงของใครเวลานี้ไม่ต้องรู้ชื่อว่าเสียงของใครแต่รู้แต่เพียงโดยย่อว่าเสียงพ่อของเธอก็เป็นอันว่าสบายใจไปเสียงนั้นบอกว่าหมดเวลานะฉันลาละไม่คุยต่อไปเดี๋ยวเสียงนั้นก็หยุดตอนนี้ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสียงนั้นบอกว่าต้องสร้างให้เสร็จตามที่ฉันต้องการท่านต้องการขนาดไหนบ้างอาตมาก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะงานการที่สร้างต่อทีละหน่อยต่อทีละหน่อยทำที่นี่จนเสร็จก็บอกต่อตรงโน้นเวลานี้ก็เริ่มอาคารนั้นเป็นทางเดินกว้าง4เมตรรอบตามกำแพงของร้อยไร่ใช้ระยะทางหลายกิโลเพื่อประโยชน์ใหญ่ก็บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาในวัดซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเวลารถจอดทุกคนอันดับแรกหวังที่พักชั่วคราวได้เวลานี้ลงจากรถแล้วไม่รู้จะไปไหนถ้ามีอาคารยาวเป็นทางเดินแบบนั้นมีทางชั้นล่างและชั้นบน2ชั้นถ้าเป็นสะพาน2ชั้นกว้าง4เมตรนั่งพักก่อนได้สบาย หรือว่าเวลากลางคืนดึกๆเวลาถึงใหม่ๆก็คิดว่าถ้าจะเข้าที่พักก็เสียเวลาบ้างกว่าเจ้าหน้าที่จะจัดเสร็จนอนตรงนี้ก็ยังนอนได้มีรายการไหนยังสร้างความปลอดภัยกับบรรดารถราทั้งหลายที่มาเพราะคนเข้าออกได้แค่2ประตูศัตรูคือขโมยทำงานยากนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความประสงค์ของท่านแต่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จทางยาวแล้วท่านก็บอกว่างานเล็กๆจะมีต่อไปอีกก็รวมความว่าเวลาเสร็จไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจุดใหญ่นี้แล้วเสียงบอกว่าต้องสอนกรรมฐานอีก10ปีถ้าร่างกายดีพอทรงตัวได้ให้อยู่ต่อก็รวมความว่าคำนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไว้วางใจนักจงจำไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่มีนิมิตคือหมายความตายไม่มีนิมิตชีวิตเหมือนกับเอามีดฉันเอานิ้วกรีดน้ำเป็นรอยเดียวก็หายไปชั้นใดการเกิดของมนุษย์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะตายเมื่อไรก็ได้ ความต้องการของท่านมีขนาดนั้นแต่ความสิ้นของอายุถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ต้องตายฉะนั้นทุกคนจงอย่าคิดว่าอาตมาจะอยู่นานให้คิดว่าอาจจะตายไว้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทก็คุยกันต่อไปเมื่อเสียงนั้นหมดพูดเสร็จหมดจากคำพูดก็ไม่มีกิจอื่นก็รู้สึกว่ามีแรงพอสมควรก็ลุกจากที่นอนไปหาพระไปคุยกับพระท่านพระองค์นั้นมีผิวคล้ำรูปร่างลำลำสันทัดคนอายุประมาณ40ปีไม่ทราบว่าใครไปถึงท่านก็ชวนคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆตอนมาท่านก็หารือท่านหาหรือว่ามีญาติโยมด้านใต้เขาขุดบ่อเลี้ยงปลาก็มาปรึกษาว่าทำยังไงปลาจึงจะโตเร็วปลาจึงจะไม่มีโรคและจะขายปลาได้ราคาดีเมื่อฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระมีหน้าที่แนะนำให้บุคคลเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเขาจะเลี้ยงเพื่ออบุญให้ปลามีความสุขน่าเป็นการสมควรแต่นี่เขาบอกแล้วว่าเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงเพื่อขายก็หมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าส่งไปเพื่อควายถึงความตายส่งไปหามือพระเจ้าฆ่าหรือว่าสัตว์สมัยใหม่เขาเรียกส่งไปหาตะแหลงแก่งคือที่ฆ่าเมื่อก็ส่งไปให้พระเจ้าฆ่าพระเจ้าฆ่าก็ต้องฆ่าจึงคิดในใจว่าพระท่านจะไม่น่าจะคิดอย่างนี้ท่านจะตอบว่าไม่ควรตอบจะเป็นบาปก็จะรู้สึกว่าเป็นการไม่ดีจะเป็นการหักรามซึ่งกันและกันจึงบอกท่านว่ากับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ขอรับเรื่องเลี้ยงปลานี่ไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทำสวนมีนามีสวนนาก็มีไม่มากไม่ได้เคยทำนาสวนก็มีไม่น้อยแต่ก็สวนก็เคยทำสวนจริงๆอยู่3ปี แต่การเลี้ยงปลาฆ่าสัตว์ผมไม่ทำมาตั้งแต่เด็กปลาในท้องล่องผมเลี้ยงแต่กับผมก็ไม่เคยยอมให้ใครมาจับไปขายฉะนั้นเรื่องการเลี้ยงปลาไปขายที่บรรดาท่านทั้งหลายท่านครับผมไม่มีความเข้าใจเมื่อถามว่าพระตอนนี้พระนั้นท่านก็นิ่ง ต่อมาเมื่อคุยกันเสร็จทั้งตอนนี้ก็มีความรู้สึกปวดอุจจาระมาก ก็เห็นคนหลายคนนั่งอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้าง เห็นพรนุชคืนคงดีที่เธอปฏิบัติอยู่ในแวดล้อมนั้นด้วยจึงบอกว่าพรนุชหลวงพ่อปวดอุจจาระมากหาที่ถ่ายที่แต่ก็บอกว่าเรารู้จักส่วนเดินตามไปไอ้ส้วมก็อยู่ในบริเวณกุฏินั่นเองกุฏิใหญ่แต่ว่าเป็นห้องโถงไม่มีฝาปิดประตูเปิดเรียกว่าบานฝาด้านหนึ่งเปิดทั้งหมดมีส้วมโถอยู่เข้าไปในที่นั่งขมุกขมัวจะมีคนหลายคนถ้าไปนั่งคนทุกคนที่นั่งในก็มองเห็นแต่บังเอิญพอเดินเข้าไปก็ปรากฏว่ามีนอนคนนอนคลุมโปงอยู่คนหนึ่งคลุมมิดสนิทด้วยผ้าไม่หนานักคล้ายๆจีวรพระแต่เก่ามากที่ก็ถามว่าใครนอนอยู่ ดูสภาพจริงๆคิดว่าคนตายที่เขาวางไว้ถ้ามันขโมยขโมยก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าหลวงชิคแก้วแดงในที่สุดก็เจ้าของนั่นเจ้าของภาพก็เปิดหน้าขึ้นมาเห็นเป็นหลวงชิคจริงๆแต่ไม่ถนัดนักก็บอกกับทุกคนระหว่างคนนึกว่าที่ตรงนี้หลวงพ่อไม่ถ่ายละเพราะมันโล่งเกินไปส้วมก็ไม่มีน้ำฝาเปิดทั้งฝาไม่จะเปิดประตูอย่างนี้ไม่เหมาะกับการถ่ายมีที่อีกไหมเธอก็ตอบว่าหนูรู้จักที่มีที่แห่งใกล้ๆกันเป็นห้องส้วมเล็กๆ เป็นห้องส้วมธรรมดาไม่ถูกพร้อมไม่สะอาดเรียบร้อยแต่เก่าเหมือนกันเธอก็เดินนำเธอเข้าไปในส้วมก่อนคือเข้ามาเข้าไปห้องเล็กๆเธอนำเข้าไปก่อนจะมาเดินตามทีหลังเข้าห้องผิดมันเป็นห้องเล็กเหมือนกันห้องขนาดเดียวกันแทนที่เป็นห้องส้วมมันกลายห้องเป็นทางเดินลงนรกที่ตอบบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนี้ก็เพราะอาการเป็นอย่างนี้ขณะที่จะเข้าห้องนั้นก็มีผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนนี่รูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวและตัดผมทรงกระทุ่มนุ่งกางเกงใส่เสื้อเรียบร้อยหน้าตาดีมากคนหนึ่งเดินติดตัวไปเลยอีกคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณหนึ่งวาเดินตามไปไม่กันเมื่อเข้าห้องเล็กแล้วก็เดินไปห้องก็เล็กเข้ามาทุกทีเพื่อสุดเดินตรงพื้นที่มันลงต่ำมันลาดลงต่ำพอลงต่ำไปแล้วก็ปรากฏเป็นช่องเป็นหลุมใหญ่ก็คิดว่าไอ้ส้มนี่ทำไมมันอยู่ลึกนักก็เดินตามลงไปก็ปรากฏว่าดินข้างบนมันหล่นไปตัวบ้างเป็นจุดลงไปห้องก็แคบเข้ามาทุกทีเพื่อสุดแคบลงได้แต่ขาสองขาแค่เข่าไม่ถึงคนขาส่วนใหญ่ลงไม่ได้เมื่อส่วนใหญ่ลงไม่ได้คนที่เดินติดตัวไปก็จับตัวยกขึ้นมาแต่ความจริงไม่รู้สึกว่าหนักท่านก็ประคองขึ้นมาข้างบนพื้นท่านก็บอกว่าคนที่คุณจะเข้าส้วมในความจริงห้องนี้มันไม่ใช่ส้วมมันเป็นทางลงนรกมันเป็นทางลงนรกกรงแล้วก็ที่ลงไปไม่ได้เพราะว่าบาปที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปของคุณยังตามไม่ทันทำให้ผลไม่ได้มันให้ผลได้แต่เศษกรรมที่มีความทุกขเวทนาในร่างกายเท่านั้นบาปทั้งหมดไม่สามารถให้ผลลงนรกได้แต่ว่าที่ต้องมีอาการแสดงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณไปคุยกับพระแล้วก็พระท่านคุยเรื่องการเลี้ยงปลาว่าญาติโยมที่ใต้มีการเลี้ยงปลาขุดบ่อเลี้ยงปลาทำวิธีการแบบไหนปลาจึงจะอ้วนปลาจึงจะไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีเพียงปรารภเท่านี้นะคุณแล้วคุณก็ตอบปฏิเสธว่าความรู้อย่างนี้ไม่มีผลเพราะผมไม่มีความรู้มาก่อนเพียงแค่นี้เขาก็ชี้บอกว่าถ้าคิดไม่ดีมันต้องลงนรกถ้าไปแนะนำเขาว่าเลี้ยงอย่างนี้มันอ้วนนะเลี้ยงอย่างนี้ไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีแสดงว่าเป็นการร่วมทำบาปกับเขาอย่างนี้คนต้องลงนรกแน่แต่ว่าบังเอิญคุณปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องลงหลุมเพราะคุณเข้าไปเกลือกลัวกับสิ่งโสโครกกับสิ่งที่เป็นบาปพระองค์นั้นพูดเรื่องเป็นบาปเมื่อพูดเรื่องเป็นบาปคนนั่งอยู่ด้วยไอ้กลิ่นบาปมันก็เข้ามาถึงท่านมีความหมายฟังก็คล้ายๆกับว่าคนเราถือใบบอนในความจริงเป็นใบนั้นละเอียดไม่สามารถจะมีอะไรซึมเข้าไปได้แต่เอาสุนัขเน่าเข้ามาใส่ที่ใบบอนความเน่าน้ำเหลืองจะไม่ไหลเข้าซึมเข้าเนื้อเข้าใบบอนเมื่อโยนสุนัขเน่าที่ไปแล้วกลิ่นมันก็ติดใบบอนชั้นใดเรื่องบาปกรรมอกุศลก็เหมือนกันคุณไปคุยเข้านั่นแสดงว่าถ้าคุณน้อมใจไปกับพระองค์นั้นคุณลงนรกในเวลานี้คุณไม่น้อมใจไปกับท่านคุณก็ไม่ต้องลงนรกแต่เขาก็แสดงให้ปรากฏว่าถึงแม้จะไม่ลงก็ชนลงหน่อยๆแล้วเพราะกลิ่นของนรกติดตัวเพราะกระแสบาปเข้ามาติดตัวก็เหมือนกลิ่นของความเหม็นติดไปบ่อนฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เรื่องนี้ก็ไม่ขออธิบายเรื่องบุญกุศลทุกคนก็ต้องทราบว่าสิ่งใดที่เขาทำเพื่อเป็นบาปถ้าเราเข้าไปสังคมสมาคมด้วยถึงแม้จะไม่น้อมใจไปกับเขาสิ่งนั้นก็สามารถจะทำให้ใจของเราหมองหมองลงอบายภูมิได้พระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาเหลือเพียงแค่30วินาทีก็จะหมดเวลาที่ตั้งไว้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี